Serius pada melan rasul-rasul pasal 20 genep.
Saur Raja Agripa ka Paulus.
Maneh ayeuna aya kasempetan ngabela diri.
Paulus ngacung mere isarah, deg-deg ngucapkeun pembelaanana kieu.
Nun Raja Agripa anu mulia, sim abdi estu bagja wireh dinten ieu kawidian ngabantah dakwaan-dakwaan ti urang Yahudi. Utamina mah wireh Kangjeng Raja teh leres-leres uninga kana adat istiadat sarang hal ihwalna urang Yahudi. Kumargi eta disuhunkeun luntur galihna mugia kersa ngadangukeun. Sim abdi ti ngongora keneh dikenal ku sakumna urang Yahudi teh margi ti aalit sim abdi teh matuh di Yerusalem di bangsa sorangan. Sakitu lamina maranehna kenal ka abdi. Jadi upami perlu maranehna tiasa nerangkeun di dieu yen abdi teh kantos jadi urang Parisi, nyaeta madhab agama anu pangkeras-kerasna di urang. Ayeuna, numawi dugi ka unggah ka pangadilan teh, jalaran ngaharap kana laksananing janji Allah anu dipaparinkeun ka karuhun urang baheula. Tur diantos-antos pisan ku 12 kaum ti bangsa urang, sareng dibarung ku leket ibadah siang kalawan wengi. Nyaku margi ngagaduhan pangharapan eta, numawi abdi didakwa ku urang Yahudi teh nun Kanjeng Raja. Naon margina hadirin sadaya dugi ka nganggap mustahil yen Allah tiasa ngahudangkeun deui anu parantos banget. Boh kaditu boh kadieu pamendak abdi oge ka pungkur mah sami sareng maranehna yen ngaran Isa anu tina sare teh kedah dilawan sakuat-kuatna. Eta oge kantos ku abdi dilampahkeun di Yerusalem. Seueur pisan jalmi anu palercaya ku abdi dijeblos-jebleskeun ka panjara margi dipasihan kawasa ti imam-imam kapala. Sanes kitu bae malah abdi kalintang satujuna upami heug maranehna teh dihukum pati. Sering pisan abdi nyiksa maranehna di tempat-tempat ibadah maksa sinambungkiran imana kajurungku hate anu ceceb. Maranehna ku abdi dibeberik dugi ka kota-kota di saluareun nagara. Dina kaayaan kitu hiji mangsa sim abdi mios ka Damsik ngemban kawasa anu gembleng sareng tugas ti imam-imam kapala. Dumadakan nun Kangjeng Raja, tengah dinten ereng-erengan, satengahing jalan sim abdi ningal aya cahaya ti langit, nyorot ka abdi sabatur-batur. Eta cahaya teh ngagebiarna langkung tibatan cahaya panon poe. Abdi sabatur-batur sami ti bebeut kana taneuh. Lajeng abdi nguping suara, ngucapna dina basa Ibrani ditujulkeun ka sim abdi. Saulus, Saulus, kunaon nganiaya ka kami? Cilaka maneh teh nyepak panyocog mah. Ku abdi diwangsul, jungjunan, saha anjeun teh? Ari walerna, kami teh Isa anu keur dikaniaya ku maneh. Gerat cengkat, pek nangtung. Kami nembongan teh rek ngangkat maneh, rek dijadikeun abdi sarta saksi ngeunaan sagala hal nuku maneh geus katenjo sarta oke hal-hal anu ku kami baris ditembongkeun ka maneh. Maneh teh ku kami geus kapilih ti ieu bangsa sarta ti antara bangsa-bangsa liana. Engkena maneh baris diutus ka maranehna nya pikeun ngabenta-bentakeun panona malar bisa maralik tinu poek kanu caang sarta tina genggeman kawasa setan ka kersa Allah supaya lamun geus palercaya ka kami dosana meunang panghampura sarta sina kabagian ganjaran anu geus disadiakeun pikeun jalma-jalma anu geus disucikeun. Kitu numawi nun Kangjeng Raja eta titinggalan ti sawarga teh ku abdi teu pisan-pisan bade dilalaworakeun anu ku abdi ngawitan di wawaran teh urang Yahudi anu di Damsik di Yerusalem sareng nu aya di sakuliah tanah Yudea. Bangsa-bangsa sanesna oge teu kalarung, dasami kedah tarobat, ngestok ka Allah. Jabi ti eta kalakuan-kalakuan dina hirupna oge kedah cocok sareng eta pertobat. Ku jalaran hal anu kitu, sim abdi teh ditangkep di bait Allah ku urang Yahudi, bade dipaehan. Nanging berkah ku pitulungna Allah, abdi salian tiasa keneh ku melendang di alam dunya dugi kawangkit ieu. Oge tiasa keneh maparin panyaksen, boh ka rakyat, boh ka para pamingpina. Hal anu diwawarkeun ku abdi teh daya sanes, lintang ti anu kapungkur-pungkur diwawarkeun ku nabi-nabi sareng ku Musa. Nyaeta Almasih teh memang kedah nyandang sangsara sareng jadi anu pangpayuna hudang ti antara anu maraot. Anjeuna oge baris ngembarkeun hal caang boh ka ieu bangsa boh ka bangsa sanesna.
Tengah-tengah Paulus ngasongkeun pertanggungan jawabna, ku Festus dipegat saurna degeg.
Gelo maneh Paulus. Weureuk ku elmu mana kitu oge maneh teh.
Cek Paulus.
Abdi henteu gelo nun Festus anu mulia. Pikiran abdi masih keneh waras. Anu disanggemkeun ku abdi teh perkawis anu saleres-leresna. Sagala perkawis sadayana oge kauninga ku Kangjeng Raja. Kitu numawi abdi wantun nyanggemkeun sabalakana kamantena. Abdi yakin ieu perkawis teh sagala rupina oge moal aya nu teu kadangu kumantena. Margi kajadianna teh sanes di tempat anu mencil. Nun Kangjeng Raja Agripa, kumaha gamparan percanten ka para nabi? Sanggem abdi mah tangtos kana percantenna teh.
Raja Agripa ngawaler.
Bis-bis bae kami ka Bongroy. Hayang asup masihi.
Saur Paulus,
ku abdi sumeja pisan dipangnedakeun ka Allah, supados sanes bae Kangjeng Raja enggal-enggal sing sami sapertos abdi. Nanging lami-lami mah anu sanes oge anu ayeuna hadir ngabarandungan di dieu. Nanging ulah sami-sami kieu nya dina kaayaan di Bangkol kurante.
Tidinya sang raja ngadeg dibarengan ku wali nagara, ku Bernika jeung ku sakabeh anu araya. Tuluy aranjeuna kalaluar bari guntreng.
Eta jalma teh teu aya dosana anu manjing kana hukum pati atawa panjara.
Saur Raja Agripa,
sayaktosna upami manehna henteu terus naik banding ka Sang Prabu mah da tiasa dibebaskeun.